prevodi sa poljskog na korejski jezik. Sa neskrivenim ponosom, prevodilački centar Akademije Oxford iznosi činjenicu da u svom timu ima i onih stručnjaka čija je specijalnost obrada sadržaja na korejskom jeziku, ali isto tako i usmeni prevod. Pa zahvaljujući tome što su prevodioci i sudski tumači koji su članovi našeg tima, usmereni i na druge jezike, klijentima nudimo i prevođenje sa poljskog jezika na korejski, i to direktno, čime će oni u mnogome uštedjeti svoje vreme i novac. Uz obradu svih vrsta dokumenata, kako onih, u koje spadaju i poslovna, odnosno lična dokumenta, vezanih za obrazovanje, upravu, sudstvo i nauku, klijentima omogućujemo i obradu svih tipova dokumentacije, tehničke, medicinske, tenderske, građevinske i ostale. Isto tako, naši stručnjaci mogu da urade i direktan prevod za sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, što podrazumeva obradu kako različitih vrsta saglasnosti i izjava, tako i potvrda i uverenja. Napominjemo da klijenti u okviru Akademije Oxford dobijaju ne samo prevedena, već i dokumenta koja su overena pečatom sudskog tumača, što znači da oni mogu da ih koriste u svakoj prilici, kada se javi potreba za tim. Iz tog razloga je vrlo važno da klijenti budu upoznati sa samim postupkom obrađivanja dokumenata, kako bi bilo jasno zbog čega su u obavezi da izvrše i dostavljanje originala na uvid. Naime, prevodioci i sudski tumači svoj posao obavljaju u skladu sa slovom zakona, što znači da po završetku prevođenja sudski tumači vrše upoređivanje tog prevoda i originalnog dokumenta. Oni dakle overavaju samo dokumenta koja su potpuno ista kao i originali, a ako se utvrdi postojanje određene razlike među njima, onda oni klijentima mogu da preporuče da se uredi lektura, odnosno korektura, tako prevedenih sadržaja, što također mogu da izvrše naši stručnjaci, to jest korektori i lektori. Važno je da klijenti kojima su potrebni direktni prevodi sa poljskog jezika na korejski za dokumenta, znaju da se u većini slučajeva prevođenje i overavanja pečatom sudskog tumača smatra dovoljnim da bi taj dokument mogao da se koristi bez ikakvih prepreka, ali da isto tako ima i onih dokumenata za koje to nije dovoljno, pa je potrebno staviti još jedan pečat koji nosi naziv apostil ili haški. Ovaj pečat ne mogu da stave naši stručnjaci jer nisu za njega zaduženi, pa je zato potrebno da klijent samostalno u osnovnom sudu potraži ove informacije, te da pita prvo da li je haški pečat obavezan i za konkretna dokumenta, zatim da li se stavlja pre ili posle postupka obrade od strane naših stručnjaka. Uzevši u obzir da mora da dostavi originalne sadržaje, klijent može da ih donese lično ili pošalje preko kurirske službe, to jest preporučeno preko Pošte Srbije. Preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata može da bude urađeno lično u najbližoj poslovnici Akademije Oxford ili se klijentima isporučuju prevodi na kućnu adresu, ali se ta usluga naplaćuje odvojeno od obrađivanja dokumenata i to po ceni koju daje kurirska služba za nju zadužena. Hitno prevođenje sa poljskog jezika na korejski za ma koji dokument omogućuje klijentima da ih prvo pošalju preko maila, a da zatim izvrše slanje ili donošenje originala na uvid. Pored dokumenata, prevodioci i sudski tumači mogu da obrade i mnoge druge vrste sadržaja, poput internet sajtova, ali i softvera, odnosno svih onih materijala koji su namenjeni reklamiranju, kao i audio i video sadržaja. Pod tim se podrazumeva obrada kako reklamnih poruka i različitih tipova emisija, tako i serija i filmova. Klijentima možemo da ponudimo i uslugu njihovog sinhronizovanja, kao i titlovanje pomenutih materijala. Prevodioci i sudski tumači mogu da urade i direktno prevođenje sa poljskog jezika na korejski za sve vrste udžbenika i tekstova, odnosno za književna dela, kao i za časopise i novinske članke. Isto tako, kada je to potrebno, klijentima možemo da ponudimo i uslugu usmenog prevoda u navedenoj jezičkoj kombinaciji, te će naši stručnjaci primeniti i u skladu sa zahtevima događaja koji se organizuje bilo koju vrstu usmenog prevoda, što se odnosi i na konsekutivno i na simultano, kao i na prevod uz pomoć šapata, onako kako to odgovara i klijentima i samom događaju, odnosno usluzi koja će biti primenjivana. Omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje svih materijala koji ne spadaju u dokumenta. Budući da ne moraju da nam dostave originale na uvid, klijenti mogu da ih pošalju preko maila, te da u skladu sa dogovorom na isti način i dobiju prevedene sadržaje. Usmeno prevođenje sa poljskog jezika na korejski. Da bismo mogli da odlučimo koja vrsta usmenog prevoda će biti primerena zahtevima događaja koje organizujete, morate da nam dostavite sve relevantne podatke kako o broju učesnika, tako i o trajanju, odnosno konceptu samog događaja, te o prostoru u kome bi trebalo da bude održan. Upravo na osnovu tih podataka će prevodioci i sudski tumači da odluče da li će biti primenjeno konsekutivno ili šapatno prevođenje, odnosno simultano, kako bi se na najbolji način odgovorilo zahtevima događaja. Isto tako, klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje kada postoji potreba za tim. Naši prevodioci i sudski tumači mogu na vaš zahtev da urade i profesionalno prevođenje web sajtova, ali i mnogih drugih internet sadržaja, kao i obradu audio i video materijala. A to podrazumeva na prvom mestu da će uraditi direktan prevod sa poljskog na korejski jezik za sve vrste filmova, odnosno serija, emisija, reklamnih poruka i drugih sličnih materijala. A zatim će njihovu obradu preuzeti stručnjaci zaduženi za sinhronizovanje i titlovanje, tako da ćete na jednom mestu dobiti kompletnu uslugu kada je u pitanju redaktura sadržaja. Nju mogu da izvrše po potrebi profesionalni korektori i lektori, te da isprave sve greške koje postoje u već urađenim prevodima. I to za apsolutno bilo koju vrstu materijala. Prevodi stručnih tekstova sa poljskog na korejski jezik. Još jedna usluga koju će na vaš zahtev da izvrše prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford se odnosi na prevođenje stručnih tekstova sa poljskog jezika na korejski. Ona uključuje obradu kako tekstova iz oblasti prava, obrazovanja, ekonomije i nauke, odnosno politike, tako i tekstova iz oblasti turizma, građevinske industrije, menadžmenta i informacionih tehnologija, ali i farmacije, obrazovanja, medicine, nauke, bankarstva, komunikologije i mnogih drugih naučnih disciplina. Prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata će da urade i direktan prevod sa poljskog jezika na korejski i za književna dela, ali i za udžbenike, odnosno sve vrste reklamnih materijala, kao i za časopise i članke iz novina. Cena prevoda sa poljskog na korejski jezik ili sa korejskog na poljski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa poljskog na korejski jezik ili sa korejskog na poljski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.